në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tjeme ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pasdites së veçojmë. Operacionet ushtarake në Osetinë e Jugut janë afër përfundimit, thot Dimitri Medvedev. Shtetet e Bashkuara i tërheqin vërejtjen Moskës se qëndrimi agresiv ndaj Gjeorgjisë do t'i dëmtojë marrëdhëniet me Washingtonin. Vladimir Putin kritikon ashpër Shtetet e Bashkuara për mbështetjen e tyre ndaj Gjeorgjisë. Komisioni Evropian kërkon që Rusia t'i afund të gjitha aktiviteteve ushtarake në Gjeorgji. Kategorikisht nuk ka asnjë paralelizëm mes Kosovës dhe Osetisë së Jugut, thot kryeministri Sali Berisha. Politikanë dhe analistë perëndimor janë unanim në vlerësimin se Rusia ka bërë agresion ndaj Gjeorgjisë për të zgjeruar sferën e interesit në rajon. Për këto dhe përmbajtje tjera më vështirë në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Ileriana Bajo.
Moskë, operacionet ushtarake në Osetinë e Jugut janë afër fundit, tha presidenti rus Dimitri Medvedev. Ai tha se kryeqyteti i Osetisë së Jugut është nën kontrollin e paqëruesve rus, kurse forcat georgiane janë nxjerrë jashtë gjatë ditëve të luftimeve. Zëvendës komandanti i shtabit të ushtresë ruse tha se forcat ruse nuk do të zgjerojnë veprimet e tyre përtej territorit të Osetisë së Jugut. Parimi kyç i Moskës është të mos ta kalojë kufirin faktik mes Osetisë së Jugut dhe Gjeorgjisë, tha generali rus Anatoli Novogistin.
За пределы мы не выходим, это вопрос принципиальный.
Ne nuk po i kalojm kufit pasi kjo është çështje parimesh. Marrëveshja e vitit 1992, e cila është nënshkruar edhe nga pala georgiane, përcakton qartë kufit e përgjegjësive të paqëruesve rus. Paqëruesit tan nuk kanë për detyrë të pushtojnë Gjeorgjin, tha Novogistin. Në Tbilisi presidenti Gjeorgjis Mihail Saakashvili deklaroi se Rusia dëshiron ta zvendësojë qeverinë e tij dhe të kontrollojë rrugët e kalimit të energjisë përmes Kaukazit. Saakashvili theksoi se lufta nuk është për Osetinë e Jugut, por për kontrollin mbi rrugët e transportit të energjisë drejt Evropës. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov u tha gazetarëve në Moskë se largimi i presidentit Saakashvili nuk është i domosdoshëm për zgjidhjen e krizës. Lavrov shtoi se paqja do të ripërtërihet kur trupat e Gjeorgjisë do të largohen nga Osetia e Jugut dhe do të nënshkruhet një marrëveshje për mospërdorim të forcës. Më herët edhe Shtetet e Bashkuara kishin sugjeruar se Rusia ishte e interesuar për ndryshim të regjimit në Gjeorgji. Sërish Moskë, kryeministri rus Vladimir Putin ka kritikuar ashpër Shtetet e Bashkuara duke thënë se mbështetja për Gjeorgji në konfliktin për Osetinë e Jugut dëshmon një cinizëm të jashtëzakonshëm. Putin i akuzoi Shtetet e Bashkuara se po nxisin konfliktin duke transportuar 2000 trupa georgiane nga Iraku. Bruksel, Komisioni Evropian ka kërkuar nga Rusia të jap fund të gjitha aktiviteteve ushtarake në territorin e Gjeorgjisë. Komisioni është shumë i shqetësuar për vazhdimin e gjakderdhjes në Gjeorgji, tha zëdhënësja e Komisionit. Komisioni Evropian ka dhënë në dispozicion 1 milion euro për të përballuar aktivitetet humanitare në Osetinë e Jugut. Paris, presidenti francez Nicolas Sarkozy pritet të fluturojë drejt Moskës të martë në përpjekje për të finalizuar pushimin mes forcave ruse dhe georgiane. Franca ka aktualisht kryesin e radhës së Bashkimit Evropian dhe po përpiqet për zgjidhjen e krizës në emër të BE-s. Ministri i jashtëm francez Bernard Kouchner gjendet aktualisht në Tbilisi dhe më pas do të udhëtojë drejt Moskës për të takuar me presidentin rus Medvedev.
We want to stop this.
Ne duam të japim fund kësaj lufte të përgjakshme dhe të kthehemi bisedimeve për një marrëveshje politike. Kjo është arsyeja pse jemi këtu dhe tani duhet të shkojmë në Moskë që të ofrojmë çfarë kemi bërë në Tbilisi, tha Kushner. Varshav, presidenti polonis tha se faqja e tij në internet është bënë në dispozicion të qeverisë Gjeorgjisë që të vendosë informacione mbi konfliktin. Vendimi i presidentit polak vjen pas kërkesës së homologut të tij Gjeorgjian Saakashvili dhe bllokimit që Rusia po i bën faqeve të internetit të Gjeorgjisë. Edhe Estonia ka ofruar mbështetjen e saj me ekspert për Gjeorgjin pas bllokimeve të internetit nga Rusia. Një vit më parë Estonia ishte cak i luftës në internet nga Rusia. Tiranë, kategorikisht nuk ka asnjë paralelizëm mes Kosovës dhe Osetisë së Jugut, ka deklaruar në një konferencë shtypi kryeministri Shqipërisë Sali Berisha. Berisha e cilësoi që ngjarje shumë të rëndë konfliktin e ditëve të fundit në Gjeorgji dhe i ka bërtirje bashkisë ndërkombëtare që të ndërhyjë. Rusia ka dyndur forcat në një vend të lirë, tha Berisha, i cili veprimat e fundit të Rusisë i cilësoi si tendencë për të rikthyer Bashkimin Sovjetik. Pekin, notari amerikan Michael Phelps mori medaljen e dytë art në lërat olimpike të Pekinit, ai vendosi rekord të ri botëror në garën 4 nga 100 metra. Phelps synon të bëhet atleti i parë që fiton 8 medalje të arta në një olimpiad. Në të tjera zhvillime, Komiteti Ndërkombëtar Olimpik ka pritur një shpjegim zyrtar nga notari iranian Mohammed Ali Rezai, i cili u tërhoq nga gara në të cilën merrte pjesë një notar izraelit. Ali Rezai tha se largimi i tij lidhet me shkaqe shëndetësore. Tërheqja nga gara për shkaqe politike do të mund ta përballte Iranin me përjashtim nga lojrat, ndërkaq atletja Shqiptare Romela Bega është renditur e katërta në botë në stilin e shkëputjes dhe e gjashta në dygashin e peshngritjes për pesha deri në 58 kg. Lojrat olimpike të Pekinit kanë shënuar sot dhe largimin e parë nga fillimi i garave. Ciklistja spanjolle Maria Isabel Moreno është përjashtuar pasi ka rezultuar pozitive në kontrollin e përdorimit të drogave. Analizat tregojnë se Moreno ka përdorur hormone që rrisin qëndrueshmërinë. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Pjesën tematike e filloj me blokun e materialeve kushtuar zhvillimeve në Gjeorgji. Ambasadorët e Shteteve të Bashkuara dhe të Rusisë mbrëmë shkëmbyen fjalë shumë të ashpra në seancën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, me çrast Moskës ju tërhoq vërejtja se qëndrimi agresiv i saj në konflikt me Gjeorgjin do t'i dëmtoj marrëdhëniet me Washingtonin. Por edhe në këtë seancë të jashtëzakonshme që ishte e katërta me radhë brenda 3 ditëve, nuk u arrit pajtueshmëri për deklaratën lidhur me konfliktin ushtarak në përshkallëzim ndërmjet Gjeorgjisë dhe Rusisë. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë në New York, Nik Krastev.
Gjatë diskutimeve të tensionuara në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë akuzuar njëra tjetrën mbi çastin agresive të Moskës në operacionet e saj ushtarake në Osetin Jugore dhe bombardimet në Gjeorgji. Ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara, Zalmay Khalilzadeh, ka tërhequr vërejtjen Rusisë se vazhdimësia e sulmeve kundër shtetit sovran të Gjeorgjisë do të ndërlikojë marrëdhëniet midis Washingtonit dhe Moskës.
I urge the Russian Federation to carefully consider the implications of this aggression against the sovereign and democratic state of Georgia.
I bëj thirrje Federatës Ruse që me kujdes marr në konsiderat pasojat e këtij agresioni kundër shtetit demokratik dhe sovran të Gjeorgjisë. Marrëdhëniet e Rusisë me Shtetet e Bashkuara dhe komunitetin ndërkombëtar mund të ndikohen nga ky sulm i vazhdueshëm kundër Gjeorgjisë dhe nga refuzimi i Moskës që të kontribuojë në zgjidhjen paqësore të krizës, ka thënë zoti Khalilzad. Duke i komentuar veprimet e Rusisë në Gjeorgji, ambasadori amerikan ka shfrytzuar një fjalor më të ashpër se në tre takimet e kaluara mbi këtë çështje.
We must condemn Russia's military assault on the sovereign state of Georgia, the violation of the country's sovereignty and territorial integrity.
Ne duhet ta dënojmë sulmin ushtarak të Rusisë kundër një shteti sovran siç është Gjeorgjia. Shkeljen e sovranitetit dhe tërësisë territoriale të një shteti, përfshirë këtu edhe sulmet kundër civileve dhe fushatën e terrorit kundër popullatës gjorgjiane. Njëkohësisht duhet të dënojmë edhe shkatrimin e infrastrukturës gjorgjiane, ka thënë ambasadori Khalilzad. Komentet e tij kanë zemëruar homologun e tij rus Vitali Churkin, i cili është kundërpërgjigjur, duke thënë se akuzat se Rusia po terrorizon popullatën civile janë tërësisht të papranueshme.
Tepër v otnoshenii zayavleniya gospodina Khalilzada в отношении террора против гражданского населения.
Tanim lejoni të them diçka për deklaratën e zotit Khalilzad rreth të ashtu quajturit terror kundër popullatës civile. Një deklaratë e tillë, i nderuar i zotit Khalilzad, është absolutisht e papranueshme. Mbi të gjitha, kur vjen nga një përfaqësues i një vendi, veprimet e të cilit në raport me popullatën civile në Irak, Afganistan e madje edhe në Serbi janë të njohura mirë, ka thënë zoti Churkin. Ai madje ka pasur një kritikizëm edhe më të ashpër kundër homologut të tij gjorgjian Irakli Alasania, i cili e ka akuzuar ushtrinë ruse për një fushatë për masash të gjëra të bombardimeve në Gjeorgji.
Я категорически отвергаю предположение о том, что мы неизбирательно ведём военные действия.
I hedhposh kategorikisht supozimet se jemi duke zhvilluar operacione të përmasave të gjëra. Zoti Alasania ka shkuar aq larg sa të marrë për bazë një deklaratë të një robi lufte të Rusisë, një pilot, i cili gjatë marrjes në pyetje ka thënë se është udhëzuar që të shtiej gjithandej. Një argument i tillë është thjesht blasfemi dhe i turpshëm, veçanërisht kur bëhet gjatë një sesioni të hapur të Këshillit të Sigurimit, ka thënë ambasadori rus. Ndryshe, sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka bërë thirrje të vazhdueshme për të gjitha palët e përfshira që tregojnë vetëpërmbajtje, por thirrjet e tij deri më tash nuk kanë pasur ndonjë ndikim. Ambasadori amerikan Zalmay Khalilzad ndërkaq ka thënë se Shtetet e Bashkuara së shpejti do t'ja prezantojnë Këshillit të Sigurimit një projekt rezolut për një armpushim të menjëhershëm midis Gjorgjisë dhe Rusisë. Konflikti ruso-gjorgjian pritet jetë në qendër të agjendës së Këshillit të Sigurimit edhe gjatë kësaj jave.
Moska tha se kusht për bisedime me Tbilisin është tërheqja e trupave gjorgjiane nga Osetia e Jugut, por pas vendimit për tërheqje, Rusia vendos një kusht tjetër, thot analisti e radios Evropa e Lirë Liz Fuller. Sipas saj, kjo tregon se ruset do të qëndrojnë sa më gjatë që munden dhe janë të interesuar të vonojnë bisedimet. Zonja Fuller fillimisht jep një pamje të përgjithshme të gjendjes në Osetinë e Jugut dhe në Abkhazi.
Situata është ende e paqartë ashtu si ka qenë gjatë gjithë këtyre ditëve. Të dyja palët, si ruset dhe gjorgjianët, kanë konfirmuar se forcat e Gjorgjisë janë larguar nga Çinvali dhe janë tërhequr në jug. Disa burime ruse pretendojnë se gjorgjianët kanë lënë disa snajperistë në kryeqytetin Osetisë së Jugut. Sa i përket grupit të Kodorit, ka pasur bombardime, por nuk dihet nëse kanë qenë aeroplanët rusë apo gjorgjian. Ka disa lëvizje të trupave të Abkhazisë, por nuk ka informacione se ato janë parë në grupin e Kodorit. Padyshim zhvillimi më i rrezikshëm dhe kërcënimi më i madh është vazhdimi i bombardimeve ruse në qytetet e Gjorgjisë jashtë Osetisë.
A hap një shteg për bisedime tërheqje e trupave gjorgjiane nga Osetia e Jugut?
Russian Deputy Foreign Minister Grigory Karasin.
Zvendës Ministri jashtëm i Rusisë Grigori Karasin tha se kusht për bisedime është tërheqja e trupave gjorgjiane nga Osetia e Jugut, por pas vendimit për tërheqjen e trupave nga Tbilisi ai vendosi një kusht tjetër për bisedime. Sipas tij, Gjorgjia duhet të nënshkruaj se nuk do të përdorë më kurrë forcën. Kjo tregon se ruset do të qëndrojnë sa më gjatë që munden përpara se të ulen dhe të fillojnë bisedimet. Pyetja e madhe është se në çfarë rendi do të fillohen bisedimet. Dhe pyetja e dytë lidhet me atë se kush do të ulet në tryezën e bisedimeve, si në pozitat e ndërmjetësuesit edhe të palëve në konflikt. Sa i përket ndërmjetësuesve, çdo vend apo palë do të përpiqet të kërkojë ndërmjetësuesin më të përshtatshëm, atë që do të mbrojë interesat e tij. Në këtë kushte pyetja shtrohet a mund të ketë bisedime pa Rusinë në tryezë. Pastaj i cili do të jetë ndërmjetësuesi ose BE-ja, Bashkimi Evropian, në këtë rrethana është në vend të pyetet edhe për rolin që do të luajë Washingtoni. Por është e vështirë të thuash se cilat palë janë të përfshira në konflikt dhe cilat janë ndërmjetësuese. Presidenti de facto i Osetisë Jugut nuk ka dalë me deklarata së fundi. Thuhet se ai gjendet në Rusi. Nëse ai nuk flet në emër të popullit të vet, atëherë kush do të flasë? Në bisedimet e mundshme, dikush duhet ta përfaqësojë Osetinë e Jugut dhe ata që e përfaqësojnë duhet të jenë të besueshëm.
Të dyja palët akuzojnë njëra tjetrën për gjenocid dhe spastrim etnik. A ka diçka të vërtetë në këto akuza?
Mendoj se të dyja këto terma janë përdorur në mënyrë të pakujdesshme. Termi gjenocid është plotësisht i papërshtatshëm për të përdorur. Duke thënë këtë, nuk mohoj faktin se ka pasur përdorim të tepruar të dhunës. Ka pasur raporte alarmuese se bombarduesit e rënd rus kanë përdorur raketa të tipit Grad, të cilat shkaktojnë dëmet më të mëdha në mesin e armëve artilerike. Human Rights Watch ka kërkuar nga të gjitha palët të përmbahen nga përdorimi i tepruar i armatimit në këtë konflikt.
Ndoqët bisedën me Liz Fuller, analiste radios Evropa e Lirë. Agresioni Rusisë në Gjeorgji sot është temë qendrore edhe në shtypin perëndimor. Lider politik, politikanë të tjerë dhe analistë perëndimor janë unanim në vlerësimin se Rusia ka bërë agresion ndaj Gjeorgjisë me qëllim të fundit zgjerimin e sferës së interesit mbi këtë vend dhe potencialisht ndaj disa të tjerave në këtë rajon. Përmbledhjen e disa artikujve rreth zhvillimeve në Gjeorgji ka përgatitur me Lazim Koci.
Të premten, qindra tanke të Rusisë depërtuan në territorin e Gjorgjisë, ndërsa aeroplanet rusë bombarduan aeroportet, bazat dhe portet e këti vendi. Ky invadim që përkujton Afganistanin e vitit 79 dhe pranverën e Pragës të vitit 68, kërcënon të minojë stabilitetin e sistemit të sigurisë ndërkëmtare, shkruan në Wall Street Journal presidenti Gjorgjisë Mihail Shakashvili. Lufta nuk është gjedhje e Gjorgjisë, këtë luftë e ka përgatitur Rusia. Më herët këtë vit, Rusia tentoi të provokojë Gjeorgjin duke aneksuar territorin ton tjetër separatist Abkhazin. Pas reagimit ton të qetë, Rusia barti luftimet në Osetinë Jugore në Pashakashvili. Kjo luftë ka të bëjë me një konflikt të pazgjedhur, por para së gjithash ka të bëjë me pavarësinë dhe ardhmërinë e Gjeorgjisë. Dhe mbi të gjitha është luftë për Evropën në cilën do të jetojnë fëmijët tanë. Lufta ka të bëjë me ardhmërinë e lirisë në Evropë, shkruan Mihail Shakashvili në numrin e sotëm të Wall Street Journal. Nëse Gjeorgjia bjen, kjo do të thotë rënje e perëndimit në gjithapsirin e ish-bashkimit sovjetik dhe përtej. Liderët në vendet fqinje të Gjeorgjisë në Ukrainë, Kaukaz dhe Azinë Qendrore do të mendojnë nëse çmimi që duhet paguar për lirinë dhe pavarësinë është shumë i lartë, konkludon presidenti Gjeorgjisë Mikhail Saakashvili. Ndërka që përdiqmia tjetër amerikane Washington Post sjell një artikull të shkruar nga Richard Holbrook dhe Ronald Asmus që pohojnë se Moska synon përmbysjen e regjimit të presidentit properendimor Mikhail Saakashvili. Pavarësisht nga shpjegimet, Moska ka bërë agresion ndaj një vendi fqinë, shkruan Washington Post dhe shton se veprimi i Rusisë ka vënë paralele me kaptinat më të errta të historisë së Evropës. Duke lëshuar pasaporta për 10 mijë banor të Osetisë Jugore dhe të Abkazisë, Moska tashpon se duhet të intervenoj për t'i mbrojtur ata, një taktik që përkujton ato të Gjermanisë naciste në fillim të luftës së dytë botërore, shkruan Washington Post, për të shtuar se Moska synon të ndalë lëvizjet demokratike në kufinjet e saj, për të evituar zgjerimin e mëtejm të NATO-s dhe për të rivendosur sferën e hegemonisë mbi fqinjet. Ndonëse askush nuk dëshiron kthim të lufta e ftoftë, veprimet e Moskës, që më shumë u gjasojnë natyrën e Brezhnevit se të Gorbaçovit, paraqesin sfidim të drejtë për drejtë të rendit evropian dhe ndërkombëtar, shkruan Washington Post. Kjo përditshmi amerikane sjell edhe një artikull tjetër në të cilin pohon se agresioni i Putinit kundër Gjeorgjisë nuk bën të vështrohet vetëm nga këndia aspiratës së këtij vendi për t'u antarësuar në NATO ose të pavarësimit të Kosovës. Para së gjithash, agresioni është përgjigje për revolucionet në Ukrainë dhe Gjeorgji në vitet 2003 dhe 2004, kur qeveritë pro-perëndimore zëvendësuan qeveritë pro-ruse. Agresioni synon jo vetëm të evitoj hyrjen e Gjeorgjisë dhe Ukrainës në NATO, por këto dy vendet i sjell nën kontrollin e Rusisë, shkruan Washington Post. Lufta e Putinit kundër Gjeorgjisë është pjesë e kësaj strategjie, sepse ai nuk çan kokën për disa mijë banorë të Osetisë Jugore ose serb të Kosovës. Pohimet për simpatitë panslave janë vetëm pretekst për ngritjen e nacionalizmit në planin e brendshëm dhe për zgjerim të ndikimit të Rusisë në planin e jashtëm, konkludon Washington Post.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Emisionin e vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Një grup veteranësh të luftës nga pjesë të ndryshme të Serbisë kishte paralajmëruar për sot se do të nisej drejt pikës kufitare me Kosovën në vendin e quajtur Merdare, ku ndër të tjera paralajmëroi edhe heqja e mbishkrimit mirë se vinin në Republikën e Kosovës. Por sipas njoftimeve nga policia, një veprim i tillë nuk ka ndodhur, ndërsa ky grup veteranësh ka protestuar në kurrë shumëlitë të Serbisë dhe nuk ka tentuar të hyjë në Kosovë. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Policia Kosovës thot se do të reagoj në bazë të ligjit dhe nuk do të lejoj që të prishet rendi dhe qetësia publike, duke u përgjigjur kështu disa paralajmërimeve të një grupi veteranësh të luftës nga Serbia, i cili kishte paralajmëruar se sot do të nisej drejt pikës kufitare me Kosovën në vendin e quajtur Merdare. Zëdhënës i shërbimit policor të Kosovës, Veton Elshani, tha se kishte paralajmërime që veteranët serb të luftës do të protestonin në vendin e quajtur Kurshumli në Serbi dhe më pas ndoshta do të niseshin drejt Kosovës, por Elshani tha në çdo rast policia Kosovës ishte e gatshme që të reagonte në bazë të ligjit edhe pse një marsh i tillë nuk ishte ndodhur.
Ne kishim paralajmërime që diku rreth 10 ata veteranë të luftës do të protestojnë në një vend afër Kurshumlisë në drejtim të Kosovës. Policia e Kosovës do të reagojë në bazë të ligjit. Kjo do të thotë që nuk do të lejojmë që të prishet rendi dhe qetësia publike, ndërsa ne do të arrujmë edhe pronën edhe jetën qytetarëve të Kosovës.
Ky grup i veteranëve të luftës së Serbisë sipas disa mediave planifikonte që në afërsi të kufirit me Kosovën të ndeste fillimisht qirin për kolegët e rënë gjatë luftës, si dhe pretendonte që nga pika kufitare Serbi-Kosovë të heqte mbishkrimin mirë se vinin në Republikën e Kosovës. Sidoqoftë, zëdhënës Elshani thotë se diçka e tillë nuk ka ndodhur dhe nuk do të lejohet që të ndodhë as tani e as në të ardhmen. Ndërkaq, duke vlerësuar gjendjen e përgjithshme në pikat kufitare Kosovë-Serbi, Elshani thotë se përjashtimisht të djegjes së dy pikave kufitare në veri të Kosovës në 19 shkurt, pika tjera janë të qeta dhe ka siguri të mjaftueshme.
Duke mos parasysh se më pas në 19 shkurt të vitit 2008 ne kishim djegjen në dy pikave kufitare në veri të Kosovës, kishim edhe disa protesta të cilat ishin organizuar në pikë numër 3 dhe numër 4 tek motivuar atje. Mirëpo, në përgjithësi pikat kufitare, mentalitetet kufitare konsiderohen të jenë të qeta dhe konsiderohen të jenë të sigurta, ku dihet se në çdo pikë kufitare ne kemi policinë e Kosovës dhe kemi njësi të kufurit. Do sot nuk ka mundësi që këto pika kufitare të jenë më të sigurta.
Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, pika kufitare në Mërdare për disa ditë ishte në shënjestër të sulmeve të disa grupeve serbe, por të cilat qenë evituar nga policia e Kosovës. Këto incidente kanë një kohë të gjatë që janë dalur dhe nuk janë përsëritur në këtë pjesë të Kosovës, ndërkohë që pjesa më e pakontrolluar kufitare vazhdon të mbetet ajo në veri të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Prishtinë, institucionet qendrore hedhin poshtë çdo ide për statusin e Mitrovicës me të cilën parashihen ndarjet në baza etnike. Por përfaqësuesit serb në Mitrovicë pohojnë se vetmja zgjidhje për të gjetur një rrugdalje nga situata e krijuar është që veri i qytetit të funksionojë në mënyrë të pavarur nga jugu. Nga Prishtina njofton korrespondentja Radios Evropa e Lire Dona Peci.
Autoritetet qendrore në Prishtinë thonë se çdo opsion që parashen ndarjen e Mitrovicës në baza etnike është i papranueshëm dhe nuk do të mund të zbatohet. Zëvendës kryeministri i Kosovës Aredin Kuçi ka thënë se i vetmi plan që mund të zbatohet është plani i hartuar nga Marti Ahtisaari, për të cilin edhe kuvendi ka dhënë miratimin e tij.
Kosova ka bërë kompromisin e madh, mjekësisht të dhëmshëm dhe mjaft të durueshëm për shumicën shqiptare përmes planit të presidentit Ahtisaari. Kompromisi më i madh do ta prishte balancin në mes të shumicës dhe pakicës në Kosovë, do ta bënte Kosovën një funksional në kuptimin institucional dhe do të vente dilemë se kush në Kosovë do të dëmtojë të drejtat e tjerëve.
Sipas tij, ide të tjera nuk mund të ndryshojnë gjendjen politike dhe ligjore në Kosovë.
Logjika e ndarjeve etnike dhe logjika e ndarjeve tjera administrative duket që nuk ka funksionuar dhe ka qenë shembull i keq. Logjika e ndarjeve etnike është logjikë që i ka takuar vitet 90-ta dhe logjikë që ka instaluar ndoshta politika e Milosevićit.
Përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës thonë se për ta opsioni vetëm i pranueshëm për Mitrovicën është që pjesa veriore e qytetit të jetë e pavarur nga pjesa jugore. Nevoja Jovic nga Këshilli Kombëtar Serb sqaron qëndrimin e tij.
Samo što je prirno granici zginosti, misli pre svega në reku Ibe koje nas odvajave, co je stvari koje se izvršavali ne samo zadnjih 10 godina.
Në fund të fundit nuk është vetëm lumi Iber ajt që në ndoan, por janë edhe nxarjet e fundit dhe nxarjet që janë zhvilluar në dekadat e kaluara, thot Jovic, duke shtuar se ka shumë plagë ndërmjet dhe duhet kohë gjatë për sanimin e tyre. Nëse dështon opcioni që veriu i Mitrovicës të funksionoj në mënyrë të pavarur, Jovic thot se ekziston edhe opcioni i dytë.
Onda opcija može biti prihvatljiva čak da spoji s opcijom trećom. Ali mislim, kažem, da svih ovih godina, u posljednje 3 godine dokazali.
Atëherë mund të shqyrtohet opcioni që veriu i Mitrovicës t'i bashkohet komunës së Zveçanit, edhe pse, si që thot ai, udhëtesit lokal serb e kanë dëshmuar që mund të funksionojnë në veri si qytet me vete. Sidoqoftë, çështja e Mitrovicës është një prej sfidave kryesore me të cilat vazhdojnë të përballen institucionet vendore dhe ato ndërkombëtare në Kosovë. Me planin e Ahtisaarit është paraqarë që ky qytet të shndërrohet në dy komuna dhe që për një periudhë të caktuar të mbikëqyret nga një bord ndërkombëtar. Për Radio Evropa Lirë, Edona Peci, Prishtinë.
Mësimdhënësit në Kosovë dhe Sivjet kërkojnë rritje të rrogave. Sindikalistët e arsimit thonë se nëse qeveria e Kosovës nuk i përfill kërkesat e tyre, atëherë viti i ri shkollor nuk do të fillojë më 1 shtator. Hollësi tjera i sjell Nadia Ahmeti.
Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë edhe këtë vit kërkon rritje të pagave për mësimdhënësit, por për dallim nga vitet tjera, kësaj radhe kërkojnë që rritja pagave të ndodhë sipas përgatitjes profesionale dhe përvojës së punës. Kështu thot kryetari i kësaj sindikate Ali Shabani, duke shtuar se nëse kërkesat e tyre nuk realizohen nga qeveria, atër mësimi nuk do të fillojë më 1 shtator.
Nuk kërkojmë rritjen përqindje, kërkojmë diferencim të pagave sipas përgatitjes profesionale, përvojës punës dhe performancave që do të fillon në fazën e dytë të licencimit të mësimdhënësve. Dhe ai ndryshim pagash nuk do të jetë linear, por do të jetë i ndryshueshëm varësisht nga përgatitja profesionale arsimtarëve. Dhe se përqindjen mund ta nxjerrim në total pasi të realizojmë ato një për një prej punëtorit të pakualifikuar deri te doktori shkencave.
Edhe pse Shabani nuk jep ndonjë përqindje se sa duhet rriten pagat, ai thotë se sindikalistët kërkojnë që paga një mësimdhënësi në arsimin e lartë të arrijë në 300 euro nga 216 sa e marrin aktualisht.
Do duhet që të ishte rreth 300 euro. Paga një mësimdhënësi të arsimit të mesëm të Kosovës me kualifikim përkatës. Do duhet realisht jetë ajo. Dhe kjo do të ishte një hap drejt stabilizimit të pagave në sektorin e arsimit. Domethënë kjo do të ishte realja për momentin. Përndryshe, edhe 300 euro nuk i mbulon kërkesat e arsimtarëve për jetuar një jetë si duhet.
Në anën tjetër, zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë thonë se në radhë të parë do të fillojë licencimi mësimdhënësve dhe pas përfundimit të këtij procesi do të ketë edhe rritje të pagave. Zëvendës Ministri i Arsimit, Agim Hyseni, edhe pse nuk premton rritje deri në shtator të këtij viti, ai thot se gjatë mandatit qeverisës rritjet e pagave për arsimtar do të ketë.
Që në periudhën mandatore të realizohet rritja të ardhurave që te kalon suazat e 50%, por normalisht që këto diferencime nuk mund të shihen në mënyrë lineare, sepse nuk jem të interesuar të vazhdojmë pagesën lineare dhe të paguat si ai që ka arrit doktoraturën këtë periudhë, sikurse ai që për 15 vjet nuk e ka kryer një shkollë të lartë ose një fakultet.
Shaboni thotë se nëse qeveria injoron kërkesat e sindikalistëve, procesi mësimor nuk do të fillojë në afatin e rregullt.
Me siguri se do të ketë probleme, ne kështu i kemi bërë me dije dhe ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, ose zëvendës ministrit javën e kaluar, se nëse qeveria dele shurve ka shi kërkesave të zbashku dhe Ministria Arsimit nuk arrin të abin kabinetin qeveritar për ndryshime pozitive, atëre normalisht se punëtorët arsimit nuk mund të adurojnë gjatë këtë gjendje që i ka katandisur, themi.
Ndryshe, Sindikata Bashkuar Arsimit thuaj se për çdo vit të ri shkollore në format të ndryshme ka kërkuar rritjen e pagave për mësimdhënësit, por deri më tani kanë përfituar vetëm rritje simbolike e asnjëherë nuk janë realizuar kërkesat e plota të tyre. Për i Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti. Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti i Maqedonisë Branko Crvenkovski ka ripërsëritur qendrimin e tij se nuk do të dekretojë ligjet e miratuara nga shumica parlamentare në mungesë të opozitës. Ai ka shprehur gatishmëri të firmosë vetëm ligjin për gjuhën shqipe, i cili u miratua edhe nga LSDM-ja, por jo edhe nga PDSH-ja, me të cilën kishte arritur marrëveshje paraprake për të mos e dekretuar. Këto zhvillime, sipas ekspertëve, thellojnë krizën institucionale dhe shkelin kushtetutën. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Ende nuk është e qartë nëse presidenti i Republikës Branko Crvenkovski do të nënshkruaj ligjet e miratuara për herë të dytë nga Kuvendi Republikan. Herën e parë presidenti refuzoi të dekretoj ligjet me arsyetim se këtë e bën për ta rikthyer opozitën në kuvend pas një marrëveshje paraprake që kishte arritur si me LSDM-n ashtu edhe me PDSH-n. Crvenkovski edhe tani pas miratimit të dytë të ligjeve refuzon nënshkrimin e tyre ku bën pjesë edhe ligje për përdorimin e gjuhës shqipe. Të premten ka skaduar afati kushtetues kur kreju i shtetit duhet të vinte firmën e tij në aktet e miratuara ligjore dhe nëse këtë ai nuk e bën atëherë ligjet nuk mund edhe të zbatohen.
Nesëm qula vë komparativno të ustavno pravo, dhe stavi nekoj presedatel veto...
Asnjëherë nuk kam dëgjuar në të drejtën kushtetuese krahasimore që ndonjë president shtetit të vëj veto ndonjë ligje me arsyetimin se këtë e bën për ta kthyer opozitën në kuvend, thot Gordana Siljanovska, ligjëruese në Fakultetin Juridik në Shkup. Ajo konsideron se presidenti është i obliguar të nënshkruaj ligjet e kontestuara. Kjo për faktin se kushtetuta mjaft mirë përcakton afatet për shpalljen e ligjeve. Pra brenda 8 ditëve duhet të përfundoj procedura e dekretimit të tyre, shprehet Siljanovska. Nëse këtë nuk e bën presidenti, atëherë si pasaj kriza politike në vend do të thellohet edhe më tej. Nëse shkillet kushtetuta, unë kam frikë se raportet e tensionuara mund të përfundoj me ngritjen e votbesimit për presidentin. E tërë kjo situatë është si pasojë mungesës e komunikimit të mirëfillt mes dy institucioneve më të larta në vend, vlerëson ligjëruesja universitare Gordana Siljanovska. Por disa ekspertë tjerë konsiderojnë se nuk ka rrezik nga fillimi i krizës institucionale pasi afati prej 8 ditëve vlen vetëm pasi presidenti të ketë njoftuar kryetarin e kuvendit nëse do t'i nënshkruajë se jo ligjet e miratuara nga shumica parlamentare. Presidenti këtë ka bërë para shkuarjes në pushime duke njoftuar kryeparlamentarin se nuk e ka ndërmend të dekretoj ligjet kësaj radhe për shkak të, siç ka thënë, shkeljes së procedurave gjatë miratimit të tyre. E ndërko mungesa e presidentit ka bërë që ai për çdo ditë përballet me akuzat nga më të ndryshmet, nga vëmëro dhe pëmëneja e kryeministrit Gruevski, e cila veç tjera shë akuzon Crvenkovskin edhe për nxitje të kriminalitetit në vend, me rastin e faljes së përfaqësuesit të lartë të LSDM-s të akuzuar për shpërdorim detyre dhe malverzime financiare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Parambylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Operacionet ushtarake në Ositin e Jugut janë afër fundit, thot Dimitri Medvedev. Moskës ju tërheq vërejtja nga Shtetet e Bashkuara se qëndrimi agresiv ndaj Gjeorgjisë do t'i dëmtojë marrëdhëniet e saj me Washingtonin. Vladimir Putin kritikon ashpër Shtetet e Bashkuara për mbështetjen e tyre ndaj Gjeorgjisë. Komisioni Evropian kërkon Rusia t'i japë fund të gjitha aktivitetet vushtarake në Gjeorgji. Kategorikisht nuk ka asnjë paralelizëm mes Kosovës dhe Ositisë së Jugut, tha kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshin.